qalampirdanga boramiz. Gruziyada sobiq prezident Mikhail Saakashvilini qo'llab-quvvatlagan namoyishchilar davlat muassasalari binolarini to'sib qo'yishni rejalashtirmoqda. To'ntarishga Gruziyaning qamoqdagi sobiq rahbari boshchilik qilmoqda. Bu haqda Gruziya davlat xavfsizlik xizmati vakili Bacha Migeladze ma'lum qildi. Joriy yilning 6-noyabridan boshlab Rustavidagi 12-chi soli jazoni ijro etish muassasasi yaqinidagi ayrim siyosiy guruhlar doimiy aksiyalar o'tkazishni o'ylab topdi. Bu yerga viloyatlardan partiyalarning tarafdorlari ham keladi. Bundan tashqari Tbilisi shahrida norozilik aksiyasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, aksiya tashkilotchilari davlat muassasalari binolarini to'sib qo'yishni rejalashtirgan. Hokimiyatni zo'ravonlik bilan ag'darish maqsadida bo'lgan bu harakatlar mahkum Mikhail Saakashvili tomonidan rejalashtirilgan, deydi Migeladze. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14 oktyabr kuni sobiq prezidentning minglab tarafdorlari Mishaga ozodlik hayqirig'i ostida Gruziya poytaxti Tbilisi markazida namoyishga chiqqanda. Ta'kidlash kerakki, Gruziyaning hozirgi darajasiga chiqishida postsovet hududidagi eng kuchli reformator hisoblangan Mikhail Saakashvilining xizmatlari katta. Biroq dadil islohotlar hamda korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashning ortida Misha o'ziga yarasha dushman ham orttirishga ulgurgan va aynan ular bugun sobiq prezidentning ozod qilinishiga qarshi miting o'tkazdi. Ayni vaqtda Ukraina fuqarosi hisoblangan Mikhail Saakashvili joriy yilning sentyabr oyi oxirida vatani Gruziyaga qaytdi va oktyabr oyi boshida hibsga olindi. Unga nisbatan o'z vatanida bir necha moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va qidiruvga berilgani sabab qo'lga olingan. O'z navbatida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat fuqarosi o'zga yurtda hibsga olingani haqidagi xabarlardan xavotirda ekani ma'lum qilingan. Ma'lumot o'rnida Mikhail Saakashvili 2004-2013 yillarda Gruziya prezidenti bo'lgan. Prezidentlik muddati tugashiga oz vaqt qolganida u mamlakatni tark etgan. Shundan so'ng unga nisbatan 4 ta jinoiy ish ochilgan, ulardan 2-tasi bo'yicha 2018 yilda hukm chiqarilgan. Tbilisi shahar sudi Saakashvilini 2006 yilda Gruziya Birlashgan banki xodimi Sandro Girgvilianini o'ldirilishida sirtdan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. O'sha yilning iyun oyida sud 2005 yilda deputat Valeriy Gelashvilining kaltaklanishi ishi bo'yicha sobiq prezidentni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.